Fresse von Politik. Ja, das Programm für dich. Hallo, du schöne Interesse von. Hallo, du schöne Interesse von. Schöne Interesse von Politik.
Du hörer på Banal Politik.
Hjertelig velkommen til en etterlengta episode av Banalpolitikk. Vi har tilbrakt sånn cirka hele mai inn i eksamenståka. Og nå har vi endelig tatt et steg ut i virkeligheten. Og vi skal prøve oss på den ærefulle oppgaven det er å underholde deg, kjære lytter. Mitt navn er Ann-Kristin, og ved min side har jeg heldigvis mine to nydelige BAPO-medarbeidere, Jørgen og Markus.
Hello, her kommer vi direkte fra eksamenspsykosen. Men nå har vi for meg sommerferie.
Godt å være tilbake. Dette er dette vi egentlig gjør.
Ja.
Dette er eksamensgreiene, det er bare på si
for dere.
Ja, deilig.
Ja. Hva skal vi gjøre på i dag da?
Det vi skal gjøre i dag, det er at Hareide har blitt utfordret av en av våre kjære samfunnsdebattanter. Han mener at kristendommen ikke betyr så mye for KrF lenger.
Kontroverst. Noe annet som er kontroversielt er at nynazister har fått tillatelse til å innta Fredrikstads gater. Og det er litt spennende, for jeg har alltid følt at de som bor i Fredrikstad like gjerne kunne vært nazister uansett.
Det er ikke generaliserende. Jørgen skal kanonisere.
Jep. Vi skal ha et musikalsk gjensyn fra BAPOs Hitbank.
Hitbank, og så skal vi leke hukseleiken.
Hukseleiken.
Alt dette i banal politikk.
Mitt navn er Tobias Sandskog, jeg hører på banal politikk hver eneste onsdag. Det er jævlig spa.
Det er få ting som er like artig som en sint kronikør uten peiling. Ifølge Dan Odfjell passer ikke Hareides politiske stil sammen med kristne verdier. Han påstår at det ikke går an å være kristen og sosialist samtidig, og utfordrer Hareides tro. Hva er det egentlig denne løken ved frem til?
Ja, nå må vi springe vår gode venn Hareide i forsvar, fordi vi kan si mye om Knut Arild Hareide. Ganske ålreit type, ganske fødig type. Tredje tingen på lista over de karakteristikkene.
Kristen.
Nemlig. Og dette med at det ikke går an å være kristen og sosialist samtidig. For det første så har vi jo lest kronikken hans, han skrev kronikk i BT. Han presenterer jo ikke noen argumentasjon som støtter opp under den påstanden, som vi jo alle har lært på både videregående og universitetet, at man må støtte opp sin påstand med et belegg.
Hans belegg er min påstand.
Ja, men det er at han på en måte anerkjenner at kristendom er konservativt, ergo ikke sosialistisk.
Nei.
For du kan jo være konservativ sosialist da, kanskje du?
Nei, det er bare han er så jævla irritert over at KrF er så opptatt av at ingen skal falle ut, at ingen skal liksom skvises ut fra samfunnet.
Er ikke det sånn bud nummer to?
Jo, jeg tror det. Over på listen over bud, så er den i hvert fall på topp 20-lista. Så det er det han påstår da, at ingen skal være, at ingen skal skvises ut, er jo sosialist. Og dette synes jeg er veldig merkelig, fordi er det noe KrF er, og de prøver kanskje å tone ned sånn kristendommen i media og sånn, for jeg er klar over at de fleste i Norge ikke er spesielt kristne, så er de fortsatt så jævlig kristne. De synger salmer og ber bønner på landsmøtet sitt, og alle resolusjoner som blir vedtatt får en velsignelse og sånn. Det er helt fullstendig galt, Mathias. Er det noe de er, så er de kristne.
Ja, og partiprogrammet til partiet er jo, altså, det er jo ganske, det lukter jo ganske kristent av dette da.
Det lukter Jesus lang vei.
Jeg kan lese det opp. KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.
Nemlig. Kristen der altså.
Ja, det er ganske kristent.
Ja. Det er på en skala fra 1 til kristen, så er det kristen esse.
Men samtidig så er det jo også veldig sosialistisk da.
Og det er det jeg synes er så merkelig, dette med at det at mennesker ikke skal falle utenfor i samfunnet plutselig har blitt en sosialistisk idé. Det er jo det som alle i Norge er jo enige om, at det er sånn man burde drive. Fordi det er lurt økonomisk, det er lurt på alle mulige måter. Hvis folk blir flinke skattebetalere, så er de jo gode borgere. Dette mener jo Høyre også. Jeg skjønner ikke dette her altså. Det er klart KrF er kristne.
Men går det an å stemme KrF, eller være aktiv i KrF uten å være kristen?
Uten å være kristen?
Ja, hvis, det, hvis vi er inne på at ingen skal falle ut.
Det tror jeg, for jeg tror det er veldig mange som liker på en måte moralen og på en måte lysten til å ta opp de moralske spørsmålene i samfunnet. Der, det er jo liksom KrF sin greie,
ja.
Oppfatter jeg da. Men så jeg kan egentlig si sånn, jeg er ikke spesielt kristen, og jeg liker KrF.
Jeg tror jo det er mulig. Altså i så fall har man en veldig pragmatisk tilnærming til politikken. Altså hvilke verdier i politikken baserer seg på, er ikke så viktig. Hvis det er god politikk, så er det god politikk. Men man må jo klare å tåle mye av den sånn litt sånn særkristne attituden de har til sånn type abort og seksualundervisning og sånn. Men det er jo mulig.
Men kunne de ha liksom byttet navn for eksempel til sånn religiøst folkeparti? Fordi at det er jo kommet muslimer inn i KrF, og de fronter jo religion, men er liksom opptatt av å tone ned dette her med kristendom.
Ja. Du snakker om partiet som nylig la til en K i religionsfaget i Norge, som i kristendom, religion.
Men det har det jo vært hele tiden før
ja, men,
vi tok
ja,
vekk.
Men, helt alvorlig.
Det er tydelig at de skiller de to.
Jeg tror i hvert fall partiledelsen i Kristelig Folkeparti for lenge siden hadde skiftet navn til Det Norske Folkeparti, hvis det ikke hadde vært for at da hadde grunnvelgeren, altså basisvelgeren til KrF, blitt forbanna. Og de, som de fleste partiene nede rundt sperregrensa der, tåler ikke å gjøre basen sin forbanna. Så jeg tror det er den eneste grunnen til at de fortsatt heter Kristelig Folkeparti. Faktisk. Ja. Og det er litt spennende.
Men en ting også som Hareide får kritikk for i kronikken, er at han er vag og inngår kompromiss med alle.
Med Gud.
Med Gud.
Er ikke det litt ukristent å være vag?
Har du lest Bibelen?
Ja, men det er jo akkurat det da. At kristendommen er altså det, da tar man et valg om å forholde seg til Bibelen. En flere tusen sider tjukk bok om regler.
Ja,
du skal leve,
men det er veldig, det er veldig vage regler, sånn som hele det der at man ikke skal være homofil for eksempel. Det er jo mega metaforisk fortolkning.
Ikke være homofil.
Det er det som er problemet. Kristendommen er et problem først når den er veldig konkret. Det er sånn, du skal ikke en mann skal ikke ligge med en mann som en mann ligger med en kvinne. Det er et problem.
Ja, det betyr, men det gjør han jo avgjørelig ikke heller.
Nei.
Så derfor er det metaforisk.
Nei, det er ikke metaforisk. Problemet, det som er greia med nei, i Bibelen så står det masse sånne anekdoter som man liksom skal tolke inn i en større betydning. Det går helt fint, for du kan tolke ganske mye hvis du bare prøver hardt nok. Problemet er når Bibelen blir konkret. Så jeg synes dette med at han er forsiktig, at han inngår kompromisser, er Guds smale vei i ordets tydeligste forstand. Faktisk. Spørsmålet er om han kan være med i KrF da, uten å være kristen.
Ja, du kan det.
Ja, men,
du, det er jo muslimer med i KrF.
Ja, men jo, men det er jo en muslim som er innvandringspolitisk.
Og du kan jo alltid på en måte liksom sånn her altså, bare late som at du ber den bordbønnen på begynnelsen av landsmøtet. Ja.
Hvis jeg har lyst til å bli partileder i KrF, burde jeg melde meg inn i statskirken
tidligere kjent som statskirken? Ja, jeg tror ikke du slipper unna ved å ikke være kristen. Nei. Hvis du skal bli partileder. Tror du kan kanskje være katolikk, men jeg tror ikke du ikke kan være kristen. Det er litt som å være president i USA. Jeg tror ikke USA har hatt en ordentlig kristen president siden 40-tallet, men alle må jo si at det er det.
Det er sant det. Jeg tror jeg hadde gjort meg bra som en KrF-leder. Jeg har et bibelsk navn.
Ja,
og så tror jeg at det på en måte, ja, jeg skulle gjort det til religionspartiet.
Ja.
Jeg tror det hadde vært
Det Norske Folkepartiet leder Markus.
Markus. Markus, andre evangelisten.
En ting er i hvert fall sikkert, og det er at det går ikke an å være BT-kronikør og selverklært religionsekspert samtidig.
Bu, slutt!
Heter Njål Ekkermann fra Venstre. Banalpolitikk? Helt ok.
Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man være så rasistisk som man bare vil. NRK kan meddele at nazister har fått tillatelse til å demonstrere i Fredrikstad. Norge har et brennende ønske om å være like jovialt som Kardemomme by. Men er dette å trå over grensa?
Politimester Ann-Kristin.
Kardemomme by loven referanse der.
Ja. Torbjørn Egner, shoutout, what up.
Ja, uff, han er fett. Uff.
Men hva tenker dere, yay or nay til nazister i Fredrikstad?
Jeg tenker ganske nay.
Ja, altså jeg må jo, jeg sa jo tidligere i dette programmet at alle fra Fredrikstad kunne like gjerne vært nazister. Jeg vil herved trekke tilbake det utspillet. Men ja, nei, altså jeg er jo egentlig pro at de får lov å holde på. Det er bedre det enn at de sitter hjemme og blir sintere og sintere og så lager en rørebombe etter hvert. Men dette er jo den største og best organiserte høyreekstreme organisasjonen i Norge. Det var nordisk motstandsbevegelse, er det ikke det da?
Hvor mange er det i den største og mest organiserte bevegelsen?
Det er 33 stykker
som heter Tommy. Ja, det er faen sånn.
Det er faktisk, vi så på organisasjonskartet til denne organisasjonen, og de har to nestledere som begge heter Tommy.
Ja. Nei, Tommy og Tommy. Nei, men de er en godt utstyrt russebuss som ikke kan noen ting. De kaller holocaust en løgn og hyller Hitler.
Intet nytt under soltegnet. Nei. Altså.
Men det som overrasker meg litt med dette folket her, er at de er faktisk fortsatt redd for jøder.
Ja. De mener ikke at det er muslimene som er problemet.
Det synes jeg, der får de litt poeng for å være originale, tenker jeg.
Ja, de er redde for det.
Alle rasister nå til dags hater muslimer, men de tar vare på de historiske tradisjonene og går for jøder.
Kan vi kalle dem rasistkonservative? Det er veldig fint.
Nei, det fascinerer meg det der, altså, at de kan være så liksom opptatt av noe som er bare åpenbart totalt utdatert. Og altså, jeg lurer på hva som går gjennom hodet til en ekskriminell dude som bare finner ut at denne ideologien er grunnen, eller grunnen til at altså hele forbannet Europa ble utredet. Det er det som er grunnen til at livet mitt feiler.
Ja.
Hva? Hvor tok du det fra?
Det er det som er grunnen til at livet ditt feiler.
Ja, det er jo det som er greien. Når du ser, for det er det de er imot nå, sant? Det er jo homoer. Altså, ja. De er imot homolobbyen. Altså det at det går gay parades.
Homonettverket i Arbeiderpartiet, dette har vi snakket om før.
Hvorfor er nazistene sur for dette? Og det er da fordi at de mener at det er så jævlig mange andre store problemer i samfunnet, som for eksempel trygd og alt mulig sånne teite ting som ekskriminelle folk uten jobb bryr seg om.
Det er så gøy når Markus skal være sint.
Ja, kom igjen, fortsett.
Kjempespennende.
Men i hvert fall, det de mener, det er at homolobbyen og gay parade tar all oppmerksomheten til de viktige sakene, som er for eksempel at innvandring ødelegger genene våre, ja. Og at de som ikke har jobb ikke får nok penger.
Og for å protestere mot dette, så har de organisert en parade der folk skal sette dette et søkelys på dette. Ja. Det er spennende.
Og men, da gir det jo ekstra mye, altså fra deres ståsted, hvis vi skal sette oss inn i hvordan de vil fronte sin sak.
Tommy
sin sak. Så er det jo på en måte, de må jo på en måte i løpet av dette halve århundret som vi ikke har vært begeistret for nazistene, finne ut at majoriteten av mennesker vil sannsynligvis være uenige i det dere sier.
Ja.
Sant? Og da er det liksom sånn, vi vil ha mindre oppmerksomhet på homofile, og så lager de minst populære folka i skolegården, et tog mot homofile. Ergo, de homofile får kanskje litt kudos fra resten av befolkningen i og med at ingen liker deg, de støgge jævla drittommi.
Ja, ja, men jeg er enig. Nazistene burde jo egentlig kjenne sin besøkelsestid og tenke sånn, er mulig at de aller fleste i samfunnet hater oss? Hvis vi bare skryter den homofile lobbyen opp i skyene, så kan det jo være at det faktisk får en direkte konsekvens. Hvis vi sier at det er våre folk, det er vi som, vi støtter dem fullt ut, da skjer det kanskje noe. Fy faen, nazistene må skjerpe seg. De har åpenbart ikke studert Sandpolen.
Nei.
Ja, det er ingen tvil om at hvis du blir hatet av de rette folka, så får du street cred.
Yep.
Men altså, det er tydelig at vi er uenige i det disse folka her står for. Men hvis man setter det i et samfunnsmessig perspektiv her, da kommer jo fort ytringsfrihetsbegrepet inn. Min første tanke når de skal ut og demonstrere er at dette burde ikke skje. Dette er utrolig krenkende, og de burde ikke få lov til å øse hverandre opp rundt disse ideene. Men ja, er det skummelt å la de ikke få lov til dette?
Jeg synes definitivt de skal få lov til å demonstrere. Fordi det er ikke forbudt å synse ting. Det er forbudt å gjøre ting. Så lenge de ikke aktivt bedriver sin ideologi, så skal man jo få lov til å gjøre det. Og jeg tror det er mye bedre enn at de sitter på gutterommet sitt på Facebook og spiller World of Warcraft i 3 år, og så bestemmer seg for at ta med meg gønne på Utøya. Det er liksom det, altså, jeg føler at hvis de får ut litt steam ved å gå vasse rundt i Fredrikstad sentrum og bli kastet egg på, så gjerne for meg. Jeg synes det er mye bedre det.
Men jeg vil jo tro at liksom når de er ute og protesterer, eller hva faen de gjør,
demonstrerer
så vil jo det generere litt oppslutninger fra nettopp de folka som sitter og spiller WoW og ser på klikker seg inn på NRK på et tidspunkt.
Jeg vil heller ha dem ut i gatene, der folk kan se dem, og der de er små og redde, og ikke så jævla kule som de er på Pixie hjemmesiden sin, der de har et naziflagg og en AK-47 på veggen. Så jeg synes heller de burde ut, og så må vi krangle med dem, enn at de sitter inne og begraver seg i den bobla, den kjente Facebook-bobla.
Ja, vår egen AK-47, altså, Ann-Kristin startet jo dette stikket med kardemommeloven.
Det er sant.
Jeg synes det er egentlig en ganske god greie. Fordi at altså, når disse her par Ronny Tommyene kommer ut i gaten, så synes jeg egentlig at de folka som bor i denne gaten skal gå sammen, og så skal de tenke, gjør disse her, er de snille mot alle? Nei. Og så går fedrene sammen, og så tar de seg en boksøl, og så går de ut og dabber de.
Nei, men jeg må ærlig innrømme at så fin som kardemommeloven er, så gjelder den ikke her. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Man trenger ikke være grei og snill, og man kan ikke gjøre hva man vil. Men det burde være lov å gå i demonstrasjonstak, mener jeg.
Ja da, for all del. Men la meg provosere de der
ta en boksel og dab dem.
Det er ikke litt Bergens dialekt.
Nei, jeg vet.
Ikke litt engang. Men ja, da gjenstår det bare en ting, og det er å ønske Tommy lykke til med paraden sin.
Både Tommy og Tommy kan få lykke til.
Hei, jeg heter Kristoffer. Jeg får ofte kritikk, men jeg hører fortsatt på banal politikk.
Venstre sliter om dagen. 48% av de drøyt 140.000 menneskene som stemte på Venstre i 2013, sier at de ikke kom til å gjøre det samme i september. Hvorfor har Venstre mistet creds blant det norske folk?
Si det. Det er jo, jeg tror det er flere årsaker til det.
De har jo...
Ja. Ja, nei, altså den støttepartiordningen, der KrF og Venstre er støtteparti for Høyre og FRP i regjering.
Den er vel ikke først og fremst gunstig for Venstre?
Det er det som er problemet. Det er veldig gunstig for FRP og Høyre, for da kan de være en mindretalsregjering som de facto er en flertalsregjering. Ikke så lurt for Venstre, for da må de samarbeide med FRP, og det er ikke populært.
Nei, de har jo kranglet veldig mye med regjeringen. Ja. Og så har de på en måte ikke fått være en del av regjeringen.
Ja.
Og det sliter de vel litt med, at de på en måte blir forbundet med de sakene som strider egentlig med det Venstre står for, fordi at de på en måte samarbeider og stemmer for dem, samtidig som de ikke får påvirket med sine egne saker.
Ja, det har vært veldig mye sånn, ja, men dere sa jo når vi ble samarbeidspartiet at det skulle en grønn skatteskifte skulle skje, og så har det bare ikke skjedd, fordi faen, FRP sier nei. Og så, kanskje noen det har å gjøre med at de har blitt sett på som et ettsaksparti. Vi snakket jo med Venstrekar i går, og han sa at det har vært bare fokus, alt for mye fokus på miljø, uten at jeg synes at det finnes for mye fokus på miljø, men likevel, det er mulig det.
Og er det noe som er et saksparti i Norge, så er det jo MDG, som jeg tror vi ikke kommer til å se så veldig masse til i årene som kommer.
Kanskje på lokalt plan i Oslo, for vi har hørt mer fra byråden i Oslo, som er land!
Veldig lokalt, bare sånn akkurat i det krysset på Grunnløkka.
Det er veldig gøy at hun heter LAN, for det er jo kort for Local Area Network. Nerde Jørgen der, altså. Vi har hørt mer fra henne enn fra stortingsrepresentanten, som er faktisk han som sitter på Stortinget, som også er parlamentarisk leder, nemlig Rasmus Hansson. Har ikke hørt noe særlig til han etter at han kom på tinget.
Nei.
Så jeg vet ikke.
Ja, bare miljøproblemene forsvant når han kom på tinget.
Nei,
bare...
definitivt ikke. Ingenting har skjedd.
De prøvde jo seg for en stund tilbake igjen med det der bilfritt Oslo sentrum.
Ja, de holder på.
De holder på.
Det skjer.
Du som er østlending, hvordan ligger de an der?
De nettopp implementert neste steget. Fordi det skal bli bilfritt i den forstand at det er bare yrkessjåfører som skal få lov å kjøre innenfor Ring 1. Det går helt fint. Det er ingen som har lyst til å kjøre innenfor Ring 1 uansett. Det er bare et helvete. Så jeg tror det kommer til å gå helt fint. De sier det blir en realitet i 2019.
Ok, nice. Ja, men applaus til MDG.
Men,
altså, hvorfor må jeg spørre Jørgen? Kanskje på en måte Rasmus Hansen, si dette etter meg.
La han ha sagt det, bare riktig deg, fordi du bor i Bergen. Så det er ikke sånn kjempeviktig.
Men altså, det er jo ikke til å fornekte at de blir bare mindre og mindre populære, og det er jo veldig synd, for de var megagira. Og stortingstilværelsen skulle jo bli deres paradis.
Ti tusen balkonghager har blitt stelt. 100 000 økologiske tomater og poteter har blitt dyrket. Sekshundre tusen forbrukerfientlige Facebook-statuser er skrevet. Og endelig har MDG fått en stemme. Vi bare var et lite parti, trodde ingen vi hadde noe å gi. Kunne ikke engang håpe på en plass der oppe med de store. Men nå er vi i paradis på et storting, ikke studentbolig. Paradis. Tide å tørrvaske rastaflettene. Vi har ventet så lenge på dette. Idealistene i grønt. Når vi bare var et lite parti, kun idealer og økologi. Nå må vi kjempe mot andre ting enn hygiene og intim. Høyre og FRP, mye større holder oss nede. Det store tinget har blitt et fengsel for store tanker og revolusjon. MDG sin ambisjon til politiun. Er vi i paradis, inhalerer kapitalistisk blåfis. Alle andre bryr seg om penger, trykket bom, penger, bom, bom. Paradis, inhalerer kapitalistisk blåfis. Alle andre bryr seg mer om penger, trykket bom, penger, bom, bom.
Men vi er ikke ferdig. Den grønne kampen skal kjempes til vi dør. Rastafletter skal vokse enda lenger. Det skal være vanskelig å gå på do. Det skal være upraktisk og uhygienisk.
Ikke studentbolig. Paradis. Har du sett Cow Conspiracy på Netflix? Hvis du ser den, da skjønner du at noe må gjøres, og vi skal gjøre det.
Ikke la de 10 000 tomatene og potetene ha blitt dyrket forgjeves. Ikke la alle de forsøkene på individualitet i klesveien, som egentlig bare er det at de går med det vennene de går med, og de folkene de syns er kule går med. Ikke la det gå forgjeves, mann.
Hva er egentlig å være norsk? Ola Nørum er norske poteter, Tidemann og Gude, Gynt, han, Per, Per Sandberg, sannelig om er ikke Solan, så elende, lensmann, mannskor, kortreist, reiseradion i radioresepsjonen, sjå på karriersjokken, kåken, laken, haken til å gro, helga natt, betatt av Jon Almot, Jonas, gi likestilling, stillingskrig, og krigens lange netter, Petter, kan jeg kysse deg, nordmann er en tilstand og ikke en liste!
Regjeringen vil rangere den norske kulturarven i en liste, eller som politikerne kaller det, en kanon. Vi er podcastere, vi har også lyst til å kanonisere. I løpet av våren vil Banalpolitikk håndplukke de politikerne vi mener tilhører den norske folkesjela. Dagens kandidat er...
Hvordan kunne en simpel skolebestyrersønn, morgenbladeredaktør, litteraturkritiker, stortingsrepresentant, stortingspresident, parlamentarisk leder i Høyre og odelstingspresident være den viktigste politiske figuren under okkupasjonen av Norge? Enkelt. Han var totalt badass. Carl Joachim Hambro, eller Sejod, som man gjerne kaller han, var en no-nonsense motherfucker. Da tyskerne bestemte seg for å frigjøre Norge, og noen av en eller annen grunn ville samarbeide med nazisvinene, ble de av Hambro pent bedt om å ta seg en berlinebolle. Da konge og regjering satt fast i Oslo, lammet av frykt, ringte Hambro NSB og ba dem sette opp et ekstra tog til Hamar. Etter evakueringen skjønte regjeringen at «Shit, vi kan ikke gjøre noe uten Stortinget!» Hambro sa «Slapp av, I got this!» Og slik ble Elverumsfullmakten til. Den betød at regjeringen kunne gjøre ting under krigen, og det er jo fint. Som politiker klarte ikke Hambro å unngå å være sjef. Med sine ufattelige 38 år på Stortinget bekledde han flere sjefsroller enn Asgeir Borgermoen, og han er sjefen over alle sjefer. 32 år som parlamentarisk leder i Høyre, tilsammen 17 år som stortingspresident, 13 år som president i Odelstinget, og ja, under krigen var han leder for Folkeforbundets delegertforsamling, og Folkeforbundet, det skiftet navn til FN i 1946. Så Hambro klarte ikke å være sjef i FN en gang. Carl Joachim Hambro er det nærmeste vi i Norge kommer en Winston Churchill. Rund i ansiktet, staut i hjertet, uunnværlig i krigstid og totalt hensynsløs mot alle sine meningsmotstandere. Og ikke minst høyt siterbar. Selvskryt skal man lytte til, for det kommer fra hjertet. Fred i vår tid, den tid det tar en stormakt å fordøye en liten stat. Ta den, Chamberlain. Kristendommen har for mange advokater og for få vitner. I demokratiets navn må det være tillatt for alle til enhver tid å gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens hode. Så nordisk motstandsbevegelse er, om ikke noe annet, et uttrykk for demokrati. Det er nesten sånn at jeg ikke har lyst til at Hambro skal kanoniseres. Vår lille tulleliste over semi-suksessfulle politikere er ikke engang verdig hans navlelo. Men hvis noen skal inn på en liste over viktige og betydningsfulle politikere, så er Hambro det første navnet som burde nevnes. Banalpolitikks politikerkanon burde markere dagen før Hambro som den mørke tiden, og dagen etter som de gyllene årene. Og det er banna bein.
Du hører på Banal Politikk.
Det var altså CJ Hambro.
CJ!
Og hvem som helst hadde jo blitt evig stolt av å få en sånn appell i sitt navn. Du går hardt ut, Jørgen.
Ikke noen poeng å gjøre ting hvis man ikke kan gjøre det hardt, som jeg alltid pleier å si.
Og for å få innpass i vår tullete liste, som Jørgen så fint kaller det, så har vi tre kriterier. Og det første er, kan vi ta en pils med han eller hun og komme godt ut av det? Nummer to, er personen bustbar? Altså, er den viktig nok til å bli lagd en buste av? Og vil viktige personer ha den busten i sitt habitat?
I sitt habitat.
Nummer tre, røddighet. Har personen rent mel i posen? Hvor begynner vi her?
Vi kan begynne med første.
Begynner vi med røddighet?
Skal vi begynne? Nei. Vi begynner med... Nei, lenge siden vi har laget sender, Victor. Vi begynner med, kan vi ta en pils med Karl?
Ja, det tror jeg absolutt. Han er jo en veldig verbal type.
han jo kjent som en veldig god retoriker, som en veldig sånn, språklige utsmykninger i alle retninger, det er veldig, veldig, veldig flott. Har jo skrevet sånn generelt, og han har skrevet helt sinnssykt mange bøker. Altså, jeg står her med bibliografien nå, og han har rett og slett produsert en til to bøker i året fra 1912 til 1964. Og det er nothing but impressive, utenom i krigen da. Da skrev han ikke så veldig mye bøker.
Og vi er utslitt etter å skrive en bachelor.
Ja, 35 bøker han skrev. Og en av de bøkene er Frydenlunds bryggeri.
Så er det.
Trekk av, av en norsk bedriftshistorie i 75 år. Ja. Jeg tror det er mulig å ta en pilsen.
Du skriver en bok om et bryggeri, da, da kan være at han til og med kan fortelle oss litt om øl.
Ja, jeg er ganske sikker på at Erik Poppe kan lage film av den sammen. Samtalen der vi tar en pilsmann.
For han var jo også med i Kongens Nei.
Det var han, en av
som Erling Poppe laget.
Som Erling, det stemmer. Yep,
Kongens Nei. Dere utfyller hverandre så nydelig.
Vi har begynt å fullføre hverandres
musikk å høre på.
Setninger.
Yay! Så det er helt satt. Så det å ta en pils med CEO Tambro, for det første så tror jeg ikke det blir en pils, og for det første så tror jeg du kan dø lykkelig etterpå.
Ja.
Jeg tror det blir en historietime man sent glemmer.
Ja, det er bachelorgraden din det. Bare sette på recorderen og skrive ned det han sier.
Hva sa Hambro den 25. mai? Ja, nummer to.
Nummer to.
Byste.
Byste. Han har en byste utenfor Stortinget.
Mm. Klart denne fyren har en fucking byste.
Han har en byste.
Og han er på en måte til å være litt fyldig, så han gjelder. Check.
Ja, Hambro funker ass. Ja, han er en sånn blanding av Winston Churchill og han, hva er det han heter?
Idrettspresidenten han er,
han er. Nei, han gangsteren fra Chicago. Hva var det han heter? Han superkjente.
Oh,
nei, kom igjen, dette klarer vi. Dette klarer vi, dette klarer vi. Hva heter han? Hva heter han? Fuck. Nei, never mind. Ok, dere vet han gangsteren fra Chicago, basically.
Ja.
Basically.
Ja, jeg kommer ikke på noe.
Han er kjekk å se på, hvertfall.
Ja, han er veldig, veldig flott. Så men, vi kan spandere litt ekstra på grunn av de ekstra kiloene. Så kan vi spandere litt ekstra. Hva faen er det lager? Kobber.
Enig. Men jeg er overbevist om at det i hvert fall er en byste av han inne i Stortinget. Hvis han ikke har en byste på stortingspresidentens kontor, for eksempel, så er det et eller annet galt. Hvis han ikke er bystet på Høyres hus i Bergen, så er det et eller annet galt. Jeg har lyst på byste av Hambro også, jeg har sagt mye denne våren at jeg har lyst på byster av folk. Men Hambro har jeg faktisk lyst på byster.
Storstipendiet til neste år, det ryker
jeg på byster. Ja, byster til Hambro.
Nummer tre, ryddighet. Har denne fyren rent mel i posen? Og det som var interessant når jeg leste meg litt opp på han, er at han er jo æresdoktor ved en rekke universitet.
11?
Og det er et begrep jeg merker jeg ikke hadde satt meg inn i. Men det betyr altså at universitetet gir deg en doktorgrad uten at du har tatt den.
Uten at du har gjort noe.
At universitetet sier, kan du være så snill å ta imot din doktorgrad?
Men for å sette det litt i perspektiv da, Kanye West er æres doktor.
Ja, men
det, så det er liksom
ved tull universitet. Hambro.
Nei, det er faktisk for Kanye West da, så er det faktisk og jeg kan forstå det, han er æres doktor i kunst ved Chicago University. Ja. Så det er ganske bra. Ja. Men nok om Kanye West for denne gang.
Nok om Kanye West.
Al Capone er forresten gangsternavnet vi lette etter.
Capone. Det var flaut.
Produsenten sitter og svetter.
Ja, det er gøy. Sorry, Truls. Poenget er at han har jo faktisk litt sånn bæsj på myra, hvis det er et begrep det er lov å bruke.
Ja, altså han hadde jo et veldig freskt standpunkt når det kom etter 2. verdenskrig. Så var han motstander av opphevelsen av jesuittparagrafen.
Ja.
Altså, for han mente at de var en bidragsyter til fascisme og nasjonalisme.
Og en inspirasjon for kommunisme og marxisme. Så ja. Ganske, ja. Ganske bred innflytelse ja. For jesuittene.
Så det var litt sånn litt rart, men altså, ja, herregud, det var rett.
Hvem er jesuitt da?
Pave Frans i den katolske kirken er den første paven som er jesuitt. Så de er en slags forgreining av den katolske kirken.
Ja. Men altså, det har nettopp vært krig, folkens. Vi kan ikke sette oss inn i det. Det har nettopp vært krig. Han har ordnet krigen. Han var litt sliten.
Ja,
og altså, er du politiker og journalist, det kommer jeg tilbake til forresten.
Ja.
Men når du er det så lenge, så vil du på et eller annet tidspunkt ta feil. Ja. Det er menneskelig.
Det er helt riktig.
Og så står det jo veldig i stil med en sånn karakter å være hard mot de han er uenig med.
Ja, det er helt riktig det. Men det som kanskje er litt mer urent melette, er at han var jo gift selvfølgelig med Gudrun Grieg, populært kalt Dudu, som jeg synes er veldig fint. Jeg skal kalle alle som heter Gudrun for Dudu. Var gift med henne til hun døde i 1943. Da giftet han seg med teatersjef Gyda Christensen, som han i mange år hadde hatt et utenom ekteskapelig forhold til. Selvfølgelig.
Så han gifta seg med henne til slutt.
Ja, ja, han gjorde det da.
Og da får det være greit for deg, da.
Kona måtte bare dø først.
Hater når det skjer.
Det er jo ikke direkte ryddig. Det må jeg være enig i. Men så er det også det der at han, altså, mens han var stortingsrepresentant, så var han også journalist.
Det var han.
Og det synes jeg, det strider litt mot hverandre da, han, på en måte, men det var kanskje litt i tiden, jeg vet ikke.
Han var redaktør da for Morgenbladet.
Ja, enda verre egentlig. Og i hvert fall, i og med at Morgenbladet er en liksom politisk uavhengig avis, som ikke var så vanlig på den tiden. Men hvor politisk uavhengig er de hvis de har en høyremann på Stortinget som redaktør?
Noe annet var at han var jo også selvfølgelig, mens han var politiker og journalist og stortingspresident og alt dette, han var selvfølgelig også litteraturkritiker. Og det gikk så langt, så han var veldig, veldig sånn ikke spesielt fan av av folk som type Rolf Stenersen og Sigurd Hoel og Aksel Sandemose og sånn. Faktisk
Sandemose.
Ja, Sandemose, beklager. På grunn av av tonen, som de så fint skriver det i anmeldelsen av Sandemose, vi pynter oss med horn, så ble han saksøkt og meldte politiet. Han ble frikjent da, men det var sånn, det var så heftig, det var så stygt.
Men vi snakket også, fordi at Sandemose var jo han som skrev Janteloven. Og da var det liksom sånn, åja, han kritiserte Janteloven på den tiden. Det var jo kanskje litt radikalt, sant? Ja. Men så poengterte Truls, vår produsent, så et ganske viktig poeng, det er jo det at han som skrev Janteloven, han var jo heller ikke så veldig fan av Janteloven.
Nei, Janteloven er skrevet sarkastisk. Ja. Det er sant det.
Ja.
Nei, inn i kanon, eller?
Ja.
Tror det.
Ja, jeg tror det. Til tross for et lite urent korn av mel i posen, så får han mer enn innpass i kanon.
Det er nesten sånn at vi burde ringe og spørre noen om det er greit at vi får ta det med i kanon. Der skal vi ringe Nasjonalbiblioteket og spørre, får vi lov?
Jørgen, rolig nå. Om litt skal vi leke.
Du hører fortsatt på Banal Politikk.
Det hender fra tid til annen at vi tar på oss partyhatten og leker. Og den som vanligvis står for leikene, det er Markus.
Playmaster Markus.
Og du har altså gjort det igjen.
Ja, jeg har merket en lek / hukseleik som går ut på at dere to, mine smukke frender, skal gjette hvor de norske politikerne befinner seg rent geografisk just nå. Gjett først lokasjon, og så hva faen det er de foretar seg. Sant? Ok, da setter vi i gang, dere skjønte det?
Ja, jeg forstår.
Jeg er klare til å spille hukseleiken.
Hukseleiken kommer nå. Først Per Sandberg, vår på en måte maskott.
Vår på en måte maskott. Nei, han er fungerende innvandringsminister. Tipper han er på et motor.
Tror han er fiskeminister?
Nei, fungerende innvandringsminister.
Det er mye gøyere å kalle det for fiskeminister. Ok, det synes jeg faktisk vi skal begynne. Det burde egentlig begynne med å kalle det for liksom fisk, penge. Pengeminister. Pengeminister, Siv Jensen.
Pangeminister, det er forsvarsminister.
Veiminister.
Ja.
Men Peren da, hvor er han? Jeg tror han sitter på et fly på vei til Afghanistan med 15 mindreårige rundt seg og skal vise de veien tilbake der de kom fra.
Satire. Jeg tipper han er på et mottak på Bømlo og bor der en natt som en PR-gimmick for å vise folk at det er ikke så vanskelig å bo på mottak. Jeg tror de har låst han inne på et mottak på Bømlo.
Nei.
Per.
Han er, dere tok så jævlig feil. Oi. Alle sammen. Han er i Kina.
Nei. Hva gjør han i Kina?
Nei, han prøver å
Nå skal vi gjette hva. Nei, det skal vi ikke.
Dere har allerede gjettet.
Ja, stemmer.
Perfekt. Nei, han er i Kina og pusher fisk.
Pusher fisk.
Jeg var usikker på om jeg skulle si fesk eller fisk.
Gikk på fisk.
Ja, nei, men han, selv om han ikke liker sushi, så skal han få kineserne til å kjøpe laksen vår.
Har ikke Erna nettopp vært i Kina og pusher fisk?
Dette sier jo alt om Per Sandberg, for han tror at sushi kom fra Kina. Så han er like i sushi, men skal han dra til Kina for det. Dette høres veldig ut som Per.
Neste.
Ja, neste.
Børge Brende.
Hvor enda er et kamera. og ser inn i det kameraet.
Ja, det er ikke så langt ifra. Hvor er det mest kamera akkurat nå?
I Manchester i Storbritannia, eller? Er det der han er, eller? Er det der han er?
Ja.
Og gi sin støtte. Nei, og gi sin. Han, skal, han går jo dit tragedier skjer for å komme på TV. Ja.
Han er i Manchester og kondolerer, rett og slett.
Ja, han skriver under en fredsprotokoll. Nei, kondolasjonsprotokoll.
Kunne ha tweetet den fredsprotokollen, synes jeg. Jeg synes han burde gjøre jobben sin i Norge i stedet. Han er jo utlandsminister, tross alt.
Nei, men det er fascinerende å se hvordan han løper fra krise til krise.
Ja, helt vilt. Hvor enn det smeller er Børge Brende. Det er nesten så jeg begynner å tenke at kanskje han har noe med det å gjøre. For så raskt ut det her alt.
Ja. Han, er, altså, han er jo sammenlignet med liksom de mest sånn fanatiske sånn Instagrammerne og bloggerne og sånn, så på en måte bare sånn her, hvor kan jeg legge ut det feteste bildet?
Ja, det er, han, hvis han hadde hatt blogg, så hadde jeg meg på topplista.
Ok, sist, men definitivt, ikke minst Bård Hoksrud.
Åh, oh, Bård, Bård.
Vår alles Ludvig fra Flåklypla ja. I ekte versjon.
Og nå må dere ta inn over dere på en måte, ok, personligheten til Bård Hoksrud.
Ja. Jeg tipper
er, han er, han
jeg
er
tror han er i Thailand
ja
og henter ny kone.
Nei.
Jeg tipper han, fordi de gjorde en gimmick for ikke så lenge siden der han og Ketil Solvik-Olsen skulle kjøre hele Norge på langs. Tipper han har tatt det et steg videre og segwayer Norge på langs. Han nå er i et eller annet sted i Nordland og segwayer seg oppover der. Den segwayen går jo sånn passetregt av rent fysiske årsaker. Så jeg tipper han segwayer seg herfra til månen.
Det går jo egentlig jævlig fort, fordi at du øker jo farten jo mer tyngde du legger på det der rattet. Så det går jo så det suser på den segwayen.
Bård Hoksrud ligger flatt i veibanen og bare njo.
Åh, for et nydelig mentalt bilde. Nei, han er der alle de blideste nordmennene er, nemlig Danmark.
Det er jo der norsk i Danmark.
Ja, spesielt rødpølser og remler. Ja, og kanskje han er på horehus.
Kanskje det, hvem vet?
Hvem vet, hvem
ikke
vet.
Ikke vi som spekulerer, men mulig.
Neida. Lang han tradisjon med horehus. Yep.
Yes. Nei, han sitter på en konferanse og hører om cyber-attacks på samferdsel.
In the land of bacon and hookers, there you will find board.
Yep.
Ja. Er vakkert, vakkert, deilig å høre at disse politikerne faktisk gjør noe med livet sitt.
Det er deilig å på en måte få lov til å være sånn en ukentlig sånn find my iPhone app.
Det burde
find
være
my politician.
Det. Ja, find my politician.
Med det så må vi runde av. Vi har brukt opp tidskvoten igjen.
Igjen.
Tusen takk for oss, takk for oss, vi og meg og deg.
Takk, takk Ann-Kristin.
Lik oss på Facebook da vel.
Banalpolitikk heter... på radio.
Og vi er på
Soundcloud.
Soundcloud, og dubben, ja. Og vi er på podcast. Og rate oss. Og ja.
Og dubben, og det... nazist hvis du finner.
Ja, det er sant. Dra til Fredrikstad på helgetur. Vi finnes faktisk også på Studentradioen i Bergen på torsdager fra 10 til 11. Det tror jeg vi aldri har sagt på lufta før.
Nei. Det tror jeg faktisk jeg hadde glemt.
Ja, jeg tror ja. Yeah, there.
Yes, takk for oss.
Ha det bra.
Ha det.
Gratulerer, du har nettopp hørt en episode av Banalpolitikk.